Rakousko se snaží dekarbonizovat energetiku, dopravu i další sektory a nebojí si stanovit ambiciózní cíle. V uplynulém týdnu jste slyšeli vybrané odpovědi této země na změnu klimatu v rámci vědeckého dobrodružství. V dnešním pořadu s povolanými odborníky probereme další vrstvy rakouské transformace. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Štěpán Sedláček.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Rakousko letos zavřelo poslední uhelnou elektrárnu. Do 10 let chce získávat všechnu elektřinu z obnovitelných zdrojů a v roce 2040 dosáhnout klimatické neutrality. Řada sousedních zemí chce cíl splnit s využitím jaderné energie. Tu v Rakousku zavrhli před desítkami let.
Zwentendorf. Can you hear me?
Rakouská jaderná elektrárna Zwentendorf je unikátní místo, kde jinde můžete vlézt do ochranného krytu jaderného reaktoru, který by měl být zaplněný vodou a zkoušet jeho akustiku. Jako to teď dělá můj průvodce Štefan Cach, mluvčí energetické společnosti EVN. To je dnes elektrárna ležící na břehu Dunaje nedaleko města Zwentendorf an der Donau patří. Interiér oddělený od světa dvoumetrovou vrstvou oceli a betonu věrně odráží stav technologií v 70. letech, kdy byla postavena. Kromě reaktoru a dalších prostor je během prohlídek přístupná i řídící místnost s původními monitory, křeslem rakouského Homera Simpsona a telefonem, který měl sloužit jako přímá linka ke kancléři.
Sebastian?
Ano?
Tím byl ovšem na sklonku 70. let sociální demokrat Bruno Kreisky.
GKT, this company...
Společnost GKT v 60. letech vytipovala tři místa v Rakousku, kde měly stát jaderné elektrárny s kapacitou 3300 MW a zásobit energií 5 až 6 milionů domácností. V roce 1972 tady začali stavět první projekt a 4 roky na to byla elektrárna hotová a připravená ke spuštění. Tehdejší kancléř Bruno Kreisky ovšem v reakci na protesty proti využití jaderné energie vyhlásil referendum, v němž měli Rakušané rozhodnout, jestli bude elektrárna spuštěna nebo ne.
I když populární politik obhajoval spuštění, lidé v hlasování těsnou většinou rozhodli, že elektrárnu spustit nechtějí. EVN budovu koupila v roce 2005 i se všemi platnými povoleními pro využití místa na břehu Dunaje pro stavbu a provoz elektrárny. Prostor slouží pro různé soukromé akce, divadelní představení i natáčení filmů a prohlídky zamluvené dlouho dopředu. Také tu funguje trénink centrum pro přestavbu elektráren. V poslední době sem prý jezdí zejména inženýři z Německa, kteří se chystají vyřadit z provozu elektrárny podobného typu. Od roku 2009 také Zwentendorf zčásti plní prvotní záměr. Generuje elektřinu.
Ano, je to asi nejdražší solární elektrárna na světě, ale ty panely jsou víc než marketing. 5 let jsme tady s Vídeňskou technickou univerzitou zkoušeli různé články, které dnes nabízíme domácnostem. Teď tady máme instalovanou kapacitu 500 kW a během roku uspokojíme spotřebu elektřiny zhruba 200 domácností.
Vysvětluje Cach, který také upozorňuje na opomíjenou stránku rakouského odklonu od jádra.
Lidé někdy mají pocit, že odmítnutím jaderné energie v Rakousku začala éra obnovitelné energie. Ve skutečnosti ale pak postavili 6 opravdu velkých uhelných elektráren, které vyráběly elektřinu více než 30 let. S ohledem na klimatickou otázku nevím, jestli to bylo lepší než jaderné elektrárny. Na to nemám odpověď.
Jedno ze zmíněných zařízení stojí jen pár kilometrů odsud. Elektrárna Dürnhor sloužila jako náhrada za Zwentendorf. Pálilo se v ní uhlí z Polska i Česka. Své brány zavřela loni. Poslední rakouská elektrárna Mellach ukončila provoz letos v dubnu, po 34 letech. Nadále chce Rakousko využívat jen čisté zdroje a v současnosti vyrábí přes 70% elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména pomocí vodních elektráren.
Máme energii z vodních elektráren a biomasy. Jak víte, jadernou energii jsme zrušili v 80. letech. Klimatické neutrality tak musíme dosáhnout zvyšováním účinnosti energie ze slunce a větru. Také nám ještě zbývá nevyužitý potenciál 5 až 7% z hydroelektráren.
Podotýká Florian Maringer, poradce rakouské ministryně pro klima, životní prostředí, energetiku, dopravu, inovace a technologie, s tím, že Rakousko se chce také zasadit o to, že zákazníci budou mít prokazatelné informace o původu elektřiny, která do země proudí. Cílem je takto omezit dovoz elektřiny z fosilních zdrojů a jádra. A na rakouském superministerstvu, které má pod sebou sektory jako klima, životní prostředí, energie, doprava, inovace a technologie, ještě chvíli zůstaneme.
Myslím, že je to nejdelší název ministerstva v dějinách ministerstev, přinejmenším v demokratickém světě.
Vtipkuje Florian Maringer, poradce šéfky tohoto úřadu, Leonory Geveslerové, s tím, že to ale odráží rozsáhlost problému, který země řeší.
Když chcete tuto výzvu definovat, potřebujete vyjmenovat všechny sektory. Aspoň tak můžeme řešit změny ve všech odvětvích v rámci jedné budovy. To neznamená, že můžeme dělat, co nás napadne. Žijeme v demokracii a je to třeba řešit s různými stranami a také s veřejností.
Současný plán počítá s tím, že Rakousko dosáhne klimatické neutrality v roce 2040. Jak byste tento plán popsal?
Je velmi ambiciózní. V Evropě patříme mezi tahouny, spolu třeba s Dánskem. Dánsko pochopilo dříve než my, že tahle přeměna je dobrá pro ekonomiku. Měli první dohodu o dekarbonizaci už někdy na konci 70. let. Rakousko je poměrně ekologická země. Má hodně energie z vody a biomasy. A jak asi víte, jadernou energii jsme tady zrušili v 80. letech. Tím pádem musíme klimatické neutrality dosáhnout pomocí zvyšování účinnosti a rozšířením fotovoltaiky a větrných elektráren. Ještě taky můžeme využít zbylý potenciál, asi 5 až 7% energie z dosud nepostavených vodních elektráren.
Jste schopný vyčíslit, kolik tenhle proces bude Rakousko stát?
Z paměti to nevím, ale měli jsme to spočítáno pro cíl do roku 2050. Máte pravdu, že to musíme aktualizovat. Ale spočítat náklady není tak těžké. To se týká především hardwareu. Potřebujete přenosovou síť, postavit elektrárny, nová auta a další věci. To není složité spočítat. Komplikované je vyčíslit cenu toho, když bychom nepodnikli nic. Nejde jen o to, kolik stojí import fosilních paliv, ale také znečištění našeho prostředí. To je jedna věc. A pak jsou tu také úspory. Když například zvýšíte účinnost a přejdete ze spalovacích motorů na elektromobily, najednou nejenže potřebujete méně energie, ale také bude levnější. Takže ve výsledku ušetříte peníze. Musíte vedle nákladů vyčíslit i přínosy, které jsou mnohem komplexnější. Mluvit pouze o nákladech by bylo hodně zjednodušující a naši nepřátelé tohle samozřejmě neustále dělají.
Jedním z rakouských cílů je do 10 let vyrábět všechnu elektřinu v zemi z obnovitelných zdrojů. Jak těžké to bude? Letos jste zavřeli poslední uhelnou elektrárnu a předpokládám, že Rakousko chce nadále elektřinu importovat a neusiluje o soběstačnost.
Ano, z hlediska celkové bilance nejsme 100% soběstační. Ostatně to by nebyl příliš evropský přístup. Některé unijní země o to usilují, ale většina ne. Dosáhnout toho cíle nebude zas tak těžké. Ale čím déle budeme čekat, tím složitější to bude. Kdybychom se do toho pustili před 2 nebo 5 lety, tak by to bylo jednodušší. Musíte například instalovat hodně solárních panelů a na to potřebujete lidi a dodavatelský řetězec. A to je větší problém než finance, kterých už je na to dost. Studie nám potvrdily, že přenosová soustava to zvládne. Hlavní otázkou do budoucna bude ukládání energie a také import zelené elektřiny. Také budeme muset zajistit víc energie pro dekarbonizovaný průmysl a výrobu vodíku elektrolýzou, která spotřebuje obrovské množství elektřiny. Cíl pro rok 2030 je relativně ambiciózní, ale nebude to tak složité.
Také plánujete rychlý rozvoj elektromobility. Bude těžké zajistit potřebnou infrastrukturu, jako jsou dobíjecí stanice?
Nejsem odborník na elektromobilitu, ale dobíjecí stanice nebudou ta zásadní věc, jak si mnozí myslí. To se ukazuje v Norsku, kde je tento sektor v rámci Evropy nejrozvinutější. Ve skutečnosti totiž lidé nepotřebují tak často rychlo dobíjecí stanice, stačí jim pár kWh. Průměrná vzdálenost, kterou denně urazíme autem, je v řádu desítek kilometrů. To je zlomek toho, co dnes elektromobily zvládnou. Hlavní překážky jsou dnes spíše psychické a pak samozřejmě hraje roli dostupnost elektrických aut a jejich vyšší cena ve srovnání s auty se spalovacími motory.
Norsko je tedy pro vás vzorem. To asi i v tom, že poskytujete lidem dotace na nákup elektromobilů. Ty jste letos zvýšili ze 3 na 5 tisíc eur, že?
Je to komplexnější. V Norsku to také není jen o dotacích. Například mají trajekty, na kterých dnes elektromobily mají nulové poplatky a části dálnic vyhrazených pro elektroauta. Pokud chcete porozumět tomu, proč dnes máme tolik aut se spalovacím motorem, musíte si uvědomit, že to není jen o jejich ceně, ale o celém systému, který jsme kolem nich postavili. A elektromobily do něj nezapadají. Ten systém proto musíme transformovat. Také jde o to dostat více lidí z aut do veřejné dopravy a vlaků.
Jak ovlivňuje plány na transformaci Rakouska aktuální pandemie koronaviru? Nemůže ji ohrozit? Snažíte se řešení koronavirové krize nějak spojit s klimatickými opatřeními?
Pandemie způsobila velkou ekonomickou krizi, s níž se pojí také sociální krize. Naše vláda připravila několik velkých finančních balíčků pro zlepšení ekonomické situace. Týkaly se komunit, investic, ale také třeba dotací do elektromobility, fotovoltaiky, inovací a dalších oblastí. Všechny balíčky ale měly jedno společné. Snažíme se vyhnout stimulům do sektorů, které produkují oxid uhličitý. Máme zhruba miliardu eur, která má jít pouze do zelených investic. Koronakrize nám pomohla pochopit, že nesmíme vkládat peníze do odvětví, která nás v budoucnu zavedou do krize. Myslím, že dnes už tomu rozumí celá naše vláda.
Mohl byste zmínit nějaký rakouský projekt, který by podle vás mohl sloužit jako inspirace i pro další země?
Ano, zavedli jsme klimaticko-energetické modelové regiony, kde fungují tak říkajíc terénní manažeři. Ti radí a pomáhají lidem s fotovoltaikou i dalšími plány. Vědí, jak do regionu dostat projekty a jak na ně získávat veřejné prostředky. Také se vyznají v legislativě a v jednotlivých administrativních postupech a přesně vědí, na které úřady se mají obrátit. Ve výsledku tak celý proces zjednodušují a pomáhají s komunikací. Také plánujeme rozvoj energetických komunit, které lidem pomůžou sdílet lokálně vyrobenou energii.
Popisuje Florian Maringer z ministerstva, které řeší otázku klimatických změn v široké paletě sektorů.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Rakousko má nepochybně velké ambice, ale jak podotýká Adam Pavlov z rakouské pobočky organizace Greenpeace, relativně dlouho v této oblasti moc nedělalo.
Emise oxidu uhličitého v Rakousku jsou stále více méně na úrovni roku 1990, zatímco Evropská unie jako celek je od té doby snížila o zhruba 24%. Rakousko v tomto ohledu spolu s Polskem, Portugalskem a několika dalšími patří mezi země, které stojí stranou. Pokud se zaměříte na jednotlivé sektory, zjistíte, že emise klesly. Ne moc, ale klesly. Ale pak se podíváte na dopravu a zjistíte, že emise od roku 1990 vzrostly o 75%. To se týká především silniční dopravy.
A vyřešit tuhle otázku nebude podle Pavlova jednoduché ani v době nástupu elektromobilů.
Řešení je spojené s technologickými otázkami, plánování měst, ale také jde o kulturní problém. Lidé na svých autech neuvěřitelně lpí a symbolizují pro ně svobodu. To bude během transformace jedno ze zásadních témat. Elektrická auta představují řešení jen částečně. Představa, že můžete vzít existující dopravní systém a jen vyměnit auta se spalovacím motorem za elektromobily a vše bude skvělé, je naprostá fikce. Zhruba třetina emisí je spojená s výrobou aut. Také pro jejich provoz potřebujete elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jinak nejsou oproti stávajícím autům ve velké výhodě.
A pak je tu letecká doprava, která zažila menší zástavu během pandemie a řada států, včetně Rakouska, dala aerolinkám finanční injekce.
Letecká doprava je obtížné téma, protože zatím nemáme možnost, jak ji dekarbonizovat. Nezbývá než čekat, jak to dopadne se syntetickými palivy a dalšími zmiňovanými plány. Vlády, které teď vykupují letecké společnosti, jsou teď opravdu v těžké situaci. S tímhle sektorem je spojeno hodně pracovních míst. Ale mohli by finanční pomoc spojit se zpřísněním podmínek. Jen abych dal takový příklad. Jeden z prvních letů rakouských aerolinek po tom, co začaly znovu létat, byl z Vídně do Prahy. To je naprosto směšné, stejně jako lety z Vídně do Innsbrucku nebo Mnichova. To všechno jsou cesty, které lze absolvovat vlakem za zhruba 4 hodiny. A když si započítáte cestu na letiště, kontroly a různá čekání, tak se dostanete na zhruba stejný čas. Státy by mohly začít tím, že omezí lety tam, kde je možné je nahradit vlakem a snížit počet letů na trasách, kde máme dálkové vlaky. Pak se můžeme bavit o zdanění a zohlednění ekologických dopadů letecké dopravy v ceně.
Vy se setkáváte s různými vládními představiteli. Jaké jsou teď vaše vzkazy pro ně? Za co lobujete?
V prvé řadě jde o záchranné balíčky spojené s koronavirem. Mobilizujeme největší finanční prostředky za několik dekád. Pokud tyhle peníze využijeme na řešení, která nám zároveň můžou pomoct s klimatickou krizí, tak si můžeme ušetřit dlouhou cestu a ještě podpořit vznik řady pracovních míst. Jakékoliv peníze, které vydáváme, musí být spojené s přísnými ekologickými a společenskými podmínkami. A pokud bychom se bavili o jedné věci, kterou můžou udělat, tak to je ekologická daňová reforma, za kterou teď lobuji.
Popisuje Adam Pavlov z rakouské pobočky nevládní organizace Greenpeace, kde se věnuje tématu energetiky a klimatu v kontextu střední Evropy. Ať už v Rakousku žádáte o dotaci na solární panel nebo rozjíždíte výzkumný projekt související s využíváním energie, zpravidla jste v kontaktu s rakouským klimaticko-energetickým fondem, který vznikl v roce 2007 a od té doby finančně podpořil na 140 000 projektů po celém Rakousku. O tom, jak v praxi funguje, jsem mluvil s Terezí Foglovou, která je jedním ze dvou vedoucích této instituce.
Jsme vládní fond. Jedním z našich úkolů je snažit se zabránit dopadům klimatické změny v Rakousku. Tím dalším je urychlit energetickou transformaci země. Máme k dispozici rozpočet ve výši zhruba 150 milionů eur na rok a ročně podpoříme na 10 až 12 tisíc projektů. Financujeme třeba nákup solárních panelů nebo elektrických aut, ale také máme projekty zaměřené na technologický vývoj, kde rozdělujeme 3 až 5 milionů eur na jeden případ. Spolupracujeme s obcemi, s městy, firmami i vědci.
Jak zájemci z řad jednotlivců, výzkumníků nebo firem můžou od vás získat peníze na svůj projekt?
Záleží na odvětví. V případě výzkumné sekce každý rok vyhlašujeme požadavky a lidé nám posílají své návrhy. Ty poté hodnotí a porovnává mezinárodní porota odborníků. Peníze se pak rozdělí mezi projekty, které v hodnocení poroty obstojí. Pak máme například iniciativu s městy zaměřenou na koncept Smart City a související projekty. V případě jednotlivců například po formální žádosti proplácíme část ceny zakoupených elektromobilů.
A jak hodnotíte, že autoři projektu splnili, co předeslali?
Jednotlivé projekty monitorujeme. Funguje to jinak, když provádíte výzkum, ale pokud jste v tržním prostředí, musíte se prokázat výsledky a někdy tomu odpovídá výše přidělených peněz.
Rakouský klimaticko-energetický fond financuje i řadu projektů ve Vídni. Ta stejně jako další města hledá způsoby, jak se adaptovat na rostoucí teploty. Jednou z cest, jak ochladit mikroklima v husté zástavbě, je využít stromů a vody.
V centru Vídně u nádraží Westbahnhof ještě před pár dny přes křižovatku proudila auta v několika pruzích. Teď je tu malý bazén s plavčíkem, umělá tráva, stromy v květináčích a lehátka. Bar i místa pro veřejné akce a setkání.
It's to test.
Jak mi vysvětluje Lauren Mayer, geograf z městského úřadu čtvrti Neubau, jde o takový test, jak se dá novým způsobem využít veřejný prostor. Koupaliště tu bude do konce srpna. Podobné úpravy s využitím zeleně a vody už ale Vídeň zavádí i natrvalo. Patří mezi ně takzvané cool uličky, osázené stromy a mlžítky. První z nich je Cieglergasse, kterou město dokončilo loni a teď slouží jako pilotní projekt pro přestavbu Neubaugasse a dalších ulic.
Předtím tu nebyly žádné stromy. Teď jich tu je asi 20. Najít pro ně vhodné místo přitom nebylo vůbec jednoduché, kvůli různým rozvodům elektřiny, plynu, vytápění a potrubí pod zemí. Stromy jsou stále ten nejlepší způsob, jak ochladit mikroklima ve městě a vytvořit stín. Jsou tu i nové zelené plochy, místa k sezení a stojany pro běžná i nákladní kola.
popisuje Mayer a přivádí mě k několika mlžítkům. Když si pod ně stoupnu, cítím příjemný proud vlhkého a chladného vzduchu.
Reagují na okolní teplotu. Když překročí 27 stupňů, začnou vypouštět mlžný opar. Stále je monitorujeme a zjišťujeme, jak ovlivňují parametry prostředí. Ale jde nám i o pocitovou teplotu.
Ozelenění ulice ovšem také snížilo počet parkovacích míst. Podle Mayera by to ale pro místní neměl být takový problém.
Naše kroky se snažíme založit na faktech a expertíze. Udělali jsme velkou studii, kolik lidí v 7. obvodu má auto. Ukázalo se, že jejich počet klesá. A další studie odhalila rezervy v podzemních parkovištích. Snažíme se vyhovět všem skupinám lidí, kteří tady žijí a jejich potřebám. Vedle řidičů jsou to také chodci, cyklisté nebo třeba majitelé elektrovozítek.
Těmto ochlazovacím projektům předcházelo zmapování tepelné zranitelnosti, kterou pro Vídeň provedla česká firma Ekoten. Pokračuje její ředitel Jiří Tencar.
Pracujeme se satelitními snímky, ze kterých dostaneme tepelnou mapu města. Mapu zeleně a vodních prvků, který naopak trošku mitigují ten vliv toho tepla. Ale pak je klíč, jsou lidi. A v podstatě u lidí, kteří jsou citliví na velký tepelný výkyv, to jsou lidi mladší 14 let nebo starší 65. Může to u nich způsobovat nějaký dopady do zdraví. Právě, že vezmeme z nějakých statistických dat hustotu obyvatelstva, tohoto citlivého a vlastně ty tři aspekty spojíme v nějakým algoritmu do jedné mapy a najednou už nám z toho vlastně vyplyne, kde to město má nějaký problém.
Vysvětluje Tencar s tím, že i ochlazování zelení je ovšem třeba dělat s rozmyslem.
Osadit hustě stromy zní jako dobře, ale ono to může být kontraproduktivní, protože můžeme zablokovat provětrávání toho prostoru a tím pádem si tam možná můžeme vytvořit ještě horší prostředí, než tam třeba bylo dodnes. A vlastně ta zeleň bez té vody nebude fungovat.
Nedostatek vody ovšem Vídeň netrápí. Je bohatě zásobena vodou z hor a teď hledá cesty, jak efektivně využít i dešťovku. Štěstí má i na další podmínky.
Vídeň je větrné město, které je na západě obklopené pásem lesů. Hlavní větry sem přicházejí ze severu a severozápadu. Ochlazují se v zeleni a odvádějí odsud část tepla a smogu. A tenhle zelený pás lesů je třeba chránit. Ve městě pak máme řadu projektů na rozšíření zeleně, která pomáhá město ochlazovat. Zeleň přitom soupeří o prostor s auty.
Vysvětluje Michael Sattler, který má na vídeňském magistrátu na starosti klimatické plány. Poukazuje na to, že vzhledem ke kvalitě veřejné dopravy by tady v centru tolik aut být nemuselo. Cílem je, aby i za 30 let tvořili přes 50% města zelené plochy jako teď. Strategie města do roku 2050 také počítá s rychlým snižováním spotřeby energie a omezením emisí oxidu uhličitého. Z Rakouska Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
A u příkladu Vídně ještě chvíli zůstaneme. Energetického specialisty Jiřího Tencera ze společnosti Ekoten jsem se zeptal, jak se vůbec k takové zakázce pro rakouskou metropoli malý český startup dostal.
Tak byla to taková trošku náhoda. Kolega jel do Vídně na Klimaton, což je takový hackathon, který je organizovaný od Klimatkick, což je evropská organizace, a jakoby nevyhrál v tom ad hoc sestaveným týmu v té Vídně, byli druhý, ale v té porotě byl někdo právě z vídeňského nějakého Abteilung 20, což je nějaký energetické plánování, a jemu se ten nápad strašně líbil. Takže po dalším asi půl roku až 3/4 roku nějakých diskuzí a komunikací, jak by to mohlo celý fungovat, si vlastně Vídeň tu mapu u nás objednala a my jsme to s nimi pak ještě jako různě právě jakoby ladili, aby oni pochopili, co v té mapě je, my, aby jsme jim tam dali to, co chtějí vidět, protože tam mělo spoustu různých úskalí, ale oni mají velmi kvalitní data. Jako dostat se ze zakázkou do Vídně bývá poměrně složitý, to jsem jako pak pochopil, takže my jsme měli trochu štěstí s tím, že jsme byli se správným nápadem na správném místě.
Uzavírá Jiří Tencar. I on se podílel na tom, jak Rakousko odpovídá na změnu klimatu. Odpovědi teď hledají státy, města, obce i jednotlivci po celém světě. A i příklad Rakouska ukazuje, že je dobré si stanovit jasné a ambiciózní cíle a strategie, ale také je třeba je začít plnit. Další lekcí je, že nelze spoléhat na nějaké zázračné univerzální řešení, ale hledat chytré cesty napříč sektory, protože všechny spolu souvisejí. Na cestě ke klimatické neutralitě ještě zbývá řada otazníků, ale jisté je, že bez spolupráce napříč celou společností ji dosáhnout nepůjde. Celé vědecké dobrodružství si můžete znovu poslechnout a přečíst na stránkách Českého rozhlasu Plus a serveru iRozhlas. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Štěpán Sedláček.